В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Яна Полянська. Сьогодні у програмі. Чи змінить перемога Джамали музичні тренди Євробачення?
Ми поїдемо по всіх містах. Боюся, що такі зовсім східні речі, там Маріуполь, наприклад, теж він пропонує, але це не задовільнить EBU з точки зору безпеки.
Президент України Петро Порошенко не виключає, що вже до кінця року на Донбасі можуть пройти вибори.
Справді, нам потрібні вибори, але нам не потрібні вибори заради виборів, а вибори в умовах роботи українського законодавства, підконтрольності території України і так далі.
Річниця депортації кримсько-татарського народу зі спогадів самих кримських татар.
Я не знаю, як описати це паскудство, вибачте, але коли люди тобі дають спочатку ліжко, дають тобі дах над головою, а потім ти зранку їх пхаєш і кажеш, збирай речі.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У понеділок враження від перемоги на Євробаченні були ще свіжими. Тож у «Вашій свободі» з Віталієм Портниковим говорив генеральний директор Національної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія. Обговорювали результати.
Зураб, вітаю. Передусім хочу вас привітати з цією перемогою, тому що очевидно, що це реальний такий, я б сказав, здобуток Національної телекомпанії України і участі в підготовці до Євробачення в проведенні національного фіналу. Ми пам'ятаємо, скільки було дискусій з приводу того, кого варто надсилати на конкурс Євробачення. Як ми можемо переконатися, перемогли якраз глядачі, а не ті з професіоналів, які вважали, що треба пристосовуватися до стандартів конкурсу, а не пропонувати свої правила гри, можна так сказати.
Так, абсолютно згоден. Да. Навіть я сподіваюся, що може Джамала трохи змінить тренди цього конкурсу і нам трохи підвищить увагу до вокалу.
Багато таких сподівань було і раніше. Знаєте, коли там виступала Аба, і Селін Діон, і Офра Хаза, багато хто говорив, що це може змінити тренди. На жаль, світова естрада така, яка вона є. І вам доведеться цю світову естраду приймати наступного року. І отут виникає питання. Ми зараз говоримо, що гроші є, що це інвестиції. Але от що потрібно в першу чергу зараз зробити, щоб ми могли гідно прийняти друге в українській історії Євробачення? Тому що перше, все ж таки відбувалося не на тлі економічної кризи, а на тлі військового конфлікту.
Я згоден. По-перше, треба дочекатися, хоча б умов, первісних умов, які, буквально завтра, післязавтра EBU, це Європейська мовна спілка, має надіслати, як володар цього конкурсу, має надіслати нам. Ми маємо підписати цей договір, а тоді стане зрозуміло, скільки грошей вкладає само EBU на це, бо там це ліцензійні умови, ми ж вкладаємо гроші кожен рік туди. І вони частину цих грошей видають нам, щоб ми провели цей конкурс. Тоді ми хочемо, після цього ми звернемося до уряду України, щоб уряд України теж сприйняв цьому участь. А тоді поїдемо по містах, бо там будуть умови в цьому договорі, умови від EBU, які є первісними. Обов'язково мати це в місті, це, оце і оце. І тоді будемо консультуватися.
Я хотів запитати щодо того, хто все ж таки, на вашу думку, має приймати цей конкурс. Тому що зараз несподівано виникла ця конкуренція великих міст. Коли ми проводили перше Євробачення після перемоги Руслана, ні у кого не було навіть сумнівів в тому, що фестиваль має відбутися в українській столиці. А тепер ми говоримо і про Одесу, і про Львів, і про Дніпропетровськ. І навіть я бачив херсонську заявку, що Херсон хотів би провести такий фестиваль. До речі, це було б досить символічно, тому що Херсон – це перший обласний центр поруч з окупованим Кримом. Так що я розумію, з чого виходять, скажімо, там керівництво міського самоврядування Херсону, коли пропонує свою участь в проведенні фестивалю. Але це от мені нагадує фестиваль Європи з футболу, який ми проводили, який був розподілений між нашими великими містами. Тут буде тільки один. Тільки один фактично фестиваль, одна арена. І як задовольнити всіх і разом із цим провести гідний фестиваль? Це для мене от питання, скажімо, досить важливе.
Чому ви вирішили, що це має бути одне місто, Віталій? Таких умов поки що немає. Ми обійдемо по всіх містах. Боюся, що такі зовсім східні речі, там Маріуполь, наприклад, теж він пропонує, але це не задовільнить ІБЮ з точки зору безпеки. Але все ж таки, ви абсолютно точно і правильно згадали Євро-2012. З того часу є в країні величезний досвід проведення таких величезних великих мероприємств. І є структура, інфраструктура в тому числі, включно з аренами. То я думаю, що, по-перше, я нагадаю, ми маємо національний відбір провести, а ще два півфінала і один фінал. То в нас є можливість, ну хоча б ідея, на уровні ідеї на рівні, можемо провести в декількох містах, не тільки в столиця і навіть не обов'язково столиця.
Нагадаю, телефон нашого прямого ефіру 044-490-3074. Ви можете самі телефонувати і задавати питання Зорабу Аласані, директору Національної телекомпанії України. Мені все ж таки видається, що це буде безпрецедентним для Євробачення. Тому що я не пам'ятаю випадків, коли фестиваль відбувався в кількох містах відразу, навіть включаючи кілька півфіналів. Ну, тобто, може, ми будемо новаторами, але це саме буде новація.
Так, ви абсолютно праві, тому я і хочу це спробувати це зробити. Якщо нам вдасться переконати їх, а також влаштувати нормальну логістику, тоді вони можуть це піти. Я думаю, що Україна варта інновацій будь-яких.
Там же репетиція, як ви пам'ятаєте, по три люди намагаються свій номер так на головній арені представити, що вже потім на конкурс він виглядав як найкраще. Якщо будуть виступати з номером на одній сцені, а потім у фіналі виступати з таким самим номером на іншій, це проблеми для навіть для самих виконавців. Я просто намагаюся себе поставити на місце саме команд виконавців, не Європейського навіть Союзу мовників.
Розумію, Віталію. Ще раз, це ідея, це на рівні ідеї, її маємо продумати і прорахувати. Я не згоден відмовлятися одразу, тому що так прийнято або так традиційно. То що? Україна багато порушує традиції.
Давайте послухаємо дзвінок від слухача, будь ласка. Тільки виключіть радіо, да, будь ласка, і говоріть.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Добрий день, Валентина, місто Київ. Дякую за гостя. Ми пишаємося, ми українці, я киянка, ми пишаємося Джамалою. Ми очікували, тому що вона надзвичайно талановита. І те, що вона сама написала, фантастична музика, виконання, слова, особливо ця строка, яку навіть помітила вся Європа, і це визначило, що ви вважаєте себе багатими, але усі навколо помирають. Це фантастично. Це до нашої влади стосується так. Та що, і ви знаєте, ми всі от прагнемо, щоб не ми ж тут в Києві маємо самих великих крадіїв, що все це буде розтаскано. Так що нехай Львів там буде кому слідкувати, що щоб ніхто не вкрала, коли не вкрадена була жодна копійка. А нам Львовом має чим пишатися, тому що це європейське місто, і там є стадіон фантастичний, і це було б фантастично прекрасно. І ми б цього прагнули, щоб тут не розтаскали ці гроші. Дякую за увагу. Чи згодні ви зі мною?
Я як киянин скажу, що ми теж багато що проводили і небагато що вкрали кияни від проведення різних імпрес. Коли ми тут проводили чемпіонат Європи з футболу, то це було видно, що Київ здатний проводити такі заходи. Будь ласка, Зарафа.
Я вважаю так само, але люди вважають інакше, Віталію. Ви бачите, просто автоматично вважається, що все вкрадуть. І я знаю, що така недовіра є, але я вам точно гарантую, на каналі нічого вкраденого не буде. Скільки вкладеться сюди держава, як і уряд, я не знаю, якщо вони будуть будувати інфраструктури, наприклад, або покращувати їх в місті, можливо, щось і буде, але все одно це для міста, для будь-якого міста, де це буде.
Як можна поговорити про інвестиції? Чи все ж таки це державні інвестиції, чи можна якісь приватні інвестиції теж заподіяти в проведенні такого фестивалю? Який взагалі має бути механізм інвестиційний?
Дякую за питання. Просто інвестиції, я розумію під цим словом таке, що повертається людям, але воно не повернеться в фінансовому плані, воно просто буде вкладено, а потім вже інакша монетизація. Як суспільний мовник, майбутній суспільний мовник, я зацікавлений в суспільному резонансі і в суспільній віддачі, а не в комерції. Менше з тим, я готовий, і ми показали вже це на національному відборі, як можна співпрацьовувати з комерційними каналами, наприклад, або з великими іншими організаціями. І я готовий не те, щоб віддати на відкуп, вже нас звинувачили в тому, що ви продали нібито там національний відбір. Але це була класна співпраця. Ще раз, мій наголос, як наш наголос, як суспільного мовника, буде все ж таки на суспільному імпресі. А комерційний я готовий розмовляти з усіма.
Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Ви знаєте, абсолютно без іронії говорю. На перший євроконкурс у нас було виділено 70 мільйонів коштів, і 36 із них банда Януковича розікрала. Ну, мабуть, зараз на сьогодні це буде дорожче коштувати, але дати половину на Маріуполь, на Кривий Ріг, на Дніпропетровськ, де перемогли банда Януковича, і нехай проведуть за свої кошти оці бандюки. Дякую.
Можу відповісти, Віталія?
Будь ласка.
Дякую. То, ну так, я розумію, знов таки все вкрадуть, але давайте про, ну, по-перше, цифра неправильна щодо першого конкурсу 2005 року. Не така вона цифра була. По-друге, ви знаєте, великі міста, які зараз, ну, дзвонять багато хто з них, вони якось змагаються в тому, щоб надати таку можливість. Я думаю, що вони будуть предоставляти для конкурсу, ну, наприклад, оренду безкоштовно. Навіть так. Вони готові на багато що зробити для конкурсу. І навпаки, ну що вони мають розікрати? Вони будуть вкладатися, я думаю, навпаки.
Є певний вихід з того, щоб суспільне ставлення до цього не змінювалося так швидко. І це суспільне мовлення. Щоб суспільне мовлення було, якщо хочете, супроводженням підготовки до Євробачення.
Абсолютно серйозна пропозиція, скажімо так, якщо ми доведемо це і до влади будь-якої, бо від неї все ще залежить, на жаль. І так, я теж думаю, що це має прискорити суспільство.
Я хотів би згадати таке неполіткоректне питання, просто, може, як людині. Я абсолютно не здивувався результатом голосування журі російського, коли вони просто оминули Джамалу у своїх оцінках. Але коли побачив результати українського журі, яке таким чином саме оминуло Сергія Лазарєва, я не, скажімо так, не сприйняв це як належно. Тому що я не вважаю, що російський співак, який виступив з талановитим номером, і це оцінили українські глядачі, мав бути жертвою саме політичного ставлення до країни, позицію якої він ще й до того ж не розділяє. І ми це теж знаємо по відношенню там до того ж Криму батьківщини Джамали. І мені здається, це важливий момент. Ми не маємо бути дзеркалом Росії, мені здається.
На цих людей не було тиску жодного, я вам гарантую.
Я це прекрасно розумію. Я з вами обговорюємо саме настрої людей, навіть настрої членів журі, що ми ставимося сьогодні до росіян так, як вони ставляться до нас.
У програмі, яку вів Віталій Портников, брав участь генеральний директор Національної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія. Ймовірні вибори на непідконтрольних поки територіях Донбасу – одна з вимог мінського процесу. Відповідний законопроект викликає безліч суперечок у суспільстві. Про те, за яких умов це можливо, з ведучою програми «Ваша свобода» Інною Кузнецовою говорили народні депутати Олександр Бригинець від блоку Петра Порошенка та Ігор Мосійчук від Радикальної партії.
Пане Бригинець, починаючи з того, все ж таки, що це за закон, про який говорять ваші опоненти? Вони говорять про те, що закон відповідний вже розробляється в адміністрації президента. Між тим, ми маємо закон про особливий статус деяких районів
Донбасу. Давайте почнемо з того, чи потрібні нам вибори в Україні, де-небудь, чи не потрібні. Безумовно, в Україні, всюди, де відбувається нормальне життя, всюди потрібно проводити вибори. І, звичайно, що всі ми хотіли би, щоб на тих територіях Донбасу, які є сьогодні окупованими, вибори перейшли якомога швидше, для того, щоб там були всі умови для проведення цих виборів. Тільки так, а не інакше. І президент говорив про те, що ми би хотіли провести там вибори, але за певних умов. І я говорю так, і багато людей самих на Донбасі говорять те саме, що да, справді нам потрібні вибори, але нам не потрібні вибори заради виборів, а вибори в умовах роботи українського законодавства, підконтрольності території України і так далі, і так далі, і так далі. Сьогодні ми говоримо про те, що ми готові проводити вибори, і від того, чи пройдуть вибори, чи ні, це залежить не від України тепер, а це залежить від позиції Росії, яка не робить все те, що необхідно для того, щоб вибори пройшли. Від міжнародної спільноти, яка, як на мене, недостатньо давить на Росію. І Порошенко правильно закликав G7 більше давити на Росію, посилювати санкції. Таким чином, я би розділив питання на дві частини. Теоретично, хотіли би ми, щоб території Донбаса, які сьогодні є окупованими, стали такими, де можна було би провести вибори згідно стандартом ОБСЄ, чи не хотіли би? Мені здається, що кожна людина відповість
мені
так.
Мені здається, що це не дискусійне питання.
Друга частина. Наше ставлення до того, в яких умовах проводять вибори, в яких не проводять, можна побачити по останніх виборах місцевих, які відбулись минулої осені. Ви самі знаєте, що на Україні, у нас в Україні, на тих територіях, де не можна було провести вибори через присутність бойових дій і так далі, навіть не на окупованих територіях, а навіть на вільних територіях вибори не проводили. Чому не проводили? Тому що, на нашу думку, там не можна було досягнути стандартів, високих стандартів європейської свободи, оскільки насправді під тиском, під небезпекою, коли в кількох кілометрах від тебе або буває в метрах від тебе йде війна, вибори проводити не можна. Якщо Київ сьогодні проводить таку політику стосовно щастя, стосовно Станиці Луганської, Пісків, Бахмута, то абсолютно зрозуміло, що цю саму політику Київ буде проводити і стосовно інших територій. Буде можливість провести вибори, буде повна відповідність європейським стандартам, будуть вибори.
Добре, чому ж все-таки мова йде про те, що виборів допускати зараз неможливо, чому такий спротив в парламенті? Чи це, можливо, якісь політичні ігри?
При тій ситуації, яка є сьогодні, вибори проводити неможливо.
Це зрозуміло.
Ми говоримо про те, що вибори повинні пройти в умовах, які будуть відповідати можливостям проведення виборів. Тобто, коли будуть виведені відтуди бандитські підрозділи, коли там почне діяти українське законодавство, коли кордон буде контрольованим і так далі, тоді, безумовно, треба проводити вибори. Але ніяк не раніше. І президент про це чітко сказав, і всі про це говорять. Чому треба приймати інший закон? По-перше, у нас не існує закону, по якому можна провести вибори зараз. Ну, його просто немає. Тобто, закони відбуваються в певний час, в певний спосіб, і відповідно до цього є закон. По-друге, як на мене, вибори, які мають і повинні, і я сподіваюся, відбудуться рано чи пізно на окупованих територіях, повинні мати деякі особливості, яких не мають інші території.
Про які особливості йдеться?
Перше, ми повинні дати можливість проголосувати лише тим людям, які жили на території окупованій зараз на момент початку окупації. Тобто ми повинні дати можливість проголосувати не тим всіх, хто зараз там знаходиться, в тому числі в великій кількості громадян Росії, які мають українські паспорти. Ми ж розуміємо, що за цей час було підроблено співробітниками і передано з запасів із Криму і так далі, безліч фальшивих українських паспортів. Цих людей треба відділити від реальних громадян України. По-друге, велика частина громадян України, які хоче брати участь в цих виборах, не живе зараз на території окупованій. Це майже 2 мільйони людей, які знаходяться поза Донбасом, і вони не можуть повернутися туди навіть на день виборів через те, що їхні домівки зруйновані.
Ну, очевидно.
І для того, щоб урегулювати цю систему, сьогодні розглядається дуже правильний спосіб. Люди повинні проголосувати на цих місцевих виборах не на тому місці, де вони жили раніше, а на тому місці, де вони живуть зараз. Тобто, умовно кажучи, в Києві, у Львові, в Сумах, ще в якихось містах, де вони зараз знаходяться, там вони повинні проголосувати. Це складна система, тому що якби ми обирали, умовно кажучи, Донецьку обласну раду, яка не буде обиратися, то тут зрозуміло, всі з Донецької області приїхали, проголосували. Але ж в даному випадку голосуватимуть тільки найнижчий рівень місцевих виборів, тобто село, селище, місто. Таким чином, треба створити можливість проголосувати всім переселенцям, незалежно від того, в якому селі чи містечку вони жили.
Очевидно, схожу думку висловлював Олексій Кошель, коли голова комітету виборців, коли говорив про те, що неможливо зараз проводити вибори, тому що відсутні навіть реєстр виборців.
Так, тому я сказав би так, що перша задача, ми повинні чітко продекларувати всьому світу і собі самим, що ми за ці вибори. Друге, ми повинні чітко сказати, що ми за ці вибори лише за умови, якщо вони відбудуться за тими високими стандартами, які прийнятні для Європи. І третє, ми готові зробити все можливе для того, щоб ці стандарти якомога швидше були реалізовані. Частину роботи повинна виконати світова громадськість, і частину роботи повинна виконати Росія, вивівши свої війська і так далі, світова громадськість натиснувши на них. Ми свого боку повинні передбачити такий виборчий механізм, який дасть можливість жінці 70-річній, яка втекла від війни і боїться туди повертатися, щоб вона могла проголосувати в Києві, чи в Броварах, чи в Борисполі, чи де завгодно. А Росія не приймає так тему виборів. Їм би хотілося, щоб в цих виборах взяли участь тільки ті, хто там зараз живуть, в тому числі і недоведені громадяни України.
Я хочу запропонувати вам з'ясувати, що думають люди на непідконтрольній території України про можливі вибори на Донбасі. Ми про це запитали у однієї з мешканців непідконтрольної території окупованого Донецька Наталії. Прошу.
Перший раз я цю інформацію слышала від вас. Поэтому я немного, видимо, не в курсе всех последних изменений, там, ну, кто что говорит и когда там какие выборы будут состояться. Выборы здесь, я сомневаюсь, что это реально. Думаю, что это бессмысленно и бесполезно. Украинские новости уже тоже 300 лет не смотрела, я даже не знаю, кто там сейчас лидирует на политических аренах. Мы как-то далеки от этого уже стали. Для того, чтобы проводить выборы, мы должны вообще что-то знать и видеть, а мы не знаем и не видим. У меня маме как зарплату не платили, так и не платят. Там раз в пару месяцев. Ну что, на митинг не выходить. Ну, никто не будет такое. Ходят на работу, работают, да, все как полагается. Только зарплату платят редко. Пока что мы сами себя не обеспечиваем.
Вот така точка зору жительки Донбасу, непідконтрольній території України. До нас долучився Ігор Мосійчук, представник фракції Радикальної партії Олега Ляшка.
Повинна українська
повинна бути повний контроль української влади над цими територіями.
Але поки що це нереально.
Не просто навіть прапор з'явитись, а повний контроль української влади.
Ви ж говорите про те, що вже влада капітулює, вже зараз капітулює, але от пан Брагинець про це не говорить.
Ні, ну я розумію колегу, тому що він представляє фракцію президента. На жаль, на міжнародному рівні, на жаль, на рівні перемовин в Мінську йдуть домовленості, погодження щодо проведення виборів. Звичайно, я розумію, що і влада нинішня не хоче їх проводити в тому вигляді, але здається тому тиску і прикладом цього є зустріч, яку проводила пані Нуланд в стінах українського парламенту з представниками фракцій парламенту, коли єдиний представник нашої фракції Віктор Іванович Вовк відстоював позицію, що ні про які вибори до моменту відновлення кордону говорити не доводиться. І тоді вона вперше відчула спротив, і практично хвилин 20 відбувалась дискусія виключно з паном Віктором. До чого я це? Я це до того, що, на жаль, наша влада на міжнародній арені проявляє м'якотілість і не займає чіткої позиції. На жаль, зараз в адміністрації президента готується законопроект щодо проведення виборів на окремих територіях.
Але ухвалення закону – це ще не проведення виборів.
Почекайте.
Що Україна... в цьому законі буде? Ви ж краще знаєте. Розкажіть, щоб ми просто знали.
Почекайте, колего. Дивіться, а навіщо взагалі приймати закон, якщо в нас вибори місцеві відбулися за законом на всій території України? Якщо ми звільняємо,
ви виступаєте як Путін?
Ні.
Путін хоче, щоб ми провели вибори за тим законом, за який у нас є. А ми не можемо проводити.
Чому?
А я вам поясню, якщо ви не знаєте, чому може це для вас буде сенсація. Ні. Тому що майже 2 мільйони людей, які жили до початку окупації на Донбасі, не можуть повернутися туди і там проголосувати. Тому треба створити умови, щоб вони могли голосувати поза межами Донбасу.
Так ні, не треба. Треба звільнити території, вони повернуться.
І куди вони повернуться? В зруйновані будинки?
Та агенти Путіна всі. Хто говорить про офшори вашого президента? Всі агенти Путіна.
Давайте по черзі.
Ви ж не у себе у фракції.
Давайте нормальним голосом. Дайте сказати.
Ми можемо цілком
не кричати.
Ну так дайте сказати.
Пане Брагинець, давайте трошечки зупинимо.
Дайте тоді сказати.
У нас ще слухач чекає.
Це дуже просто. Звільняємо території і проводимо вибори. А приймати закон і казати, ні, ми будемо потім проводити, то так само будуть тиснути на вас, і ви так само назвете закон... дату.
Але зачекайте, якщо, наприклад,
мою позицію я просто висловлюю, я повторюю,
добре,
що оскільки майже 2 мільйони людей, які жили на Донбасі, не зможуть туди повернутися через зруйнованість будинків, інфраструктури і так далі, як на мене, і як президент про це говорив, вони повинні взяти участь у виборах. Для того, щоб нам треба треба зробити систему, коли би ці люди, які сьогодні не зможуть приїхати на Донбас проголосувати, змогли це зробити в іншому місці України.
У вівторок гостями передачі «Ваша свобода» були народні депутати Олександр Бригинець від блоку Петра Порошенка та Ігор Мосійчук із Радикальної партії.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
У середу Україна відзначала річницю депортації кримсько-татарського народу. У студії «Вашої свободи» до Інни Кузнецової прийшла Джамала, переможець Євробачення 2016 року, Наріман Джелялов, перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, а також Севгіль Мусаєва-Боровик, головний редактор «Української правди», і Ігор Куніцин, народний депутат.
Зараз на зв'язку зі студією людина, яка однією піснею примусила весь світ говорити про трагедію кримсько-татарського народу Джамала. Добрий день, Джамало.
Доброго дня.
Мої вітання і слова подяки від усіх українців. І коли я скажу зараз слово «Кючук-Узень», про що ви подумаєте?
Про дім свій. Про місце, де я виросла, і там, де знаходиться моє серце зараз, тому що там живуть мої батьки. І це просто саме рідне.
Ви сьогодні, очевидно, з мамою спілкувалися?
Ще ні, тому що дуже багато інтерв'ю було зранку, і я ще не встигла спілкуватися з батьками, тому що і в них там вже інтерв'ю, я маю на увазі таке, знаєте, не для газет, а дійсно приходять дуже багато людей, вітають, принесуть пироги, квіти.
Коли вперше Сусанна маленька дізналася від бабусі про цю трагедію кримсько-татарського народу?
Вона мене дуже любила, тому що я їй нагадувала доньку, яку вона втратила саме у цих вагонах під час депортації. В неї було 5 дітей, 4 сина і одна донька. І от одна донька звала її теж Сусана, і вона померла. І я їй дуже її нагадувала, і вона мене дуже любила, і я її пам'ятаю дуже довго. Незважаючи на те, що я була дуже мала, я пам'ятаю, як вона плакала, як вона читала молитви, як вона розповідала завжди з очами сльозами на очах про те, як вони їхали, як їх дійсно там розбудили десь в 3-й годині, як перед тим мало хто про це знає. Знаєте, такий момент, що мало хто знає, що ці солдати радянські, вони жили в багатьох сім'ях, вони жили. Вони приїхали до села як солдати, і їх зустрічали як рідних, тому що в той час люди їх сприймали як своїх синів, як своїх чоловіків, розумієте? Я не знаю, як описати це паскудство, вибачте, але коли люди тобі дають спочатку ліжко, дають тобі дах над головою, а потім ти зранку їх питаєш і кажеш, збирай речі, ти придать.
Я розумію, Джамало, а оці слова про незнайомців, які приходять у твій дім, вони більше про бабусю, чи може навіть і про маму, і про інших родичів, і про всіх татар, до яких незнайомці прийшли не лише в 44-му, а й сьогодні?
Я знаю, дуже багато дійсно зараз маніпулюють цим, знаєте. Я можу сказати, що я писала про той час, про 1944, про 1944 рік. Але дійсно, коли сталася анексія 2 роки тому, це додало суму в моє життя. І я, як творча людина, просто ще раз згадала і просто відчула цю біль і цю історію зовсім інакше. Я, можливо, ще глибше відчула своє коріння. І знаєте, як ми всі українці відчули після революції єдність? Може, знаєте, іноді це страшно звучить. Я хотіла б, щоб ніколи не було цієї пісні, і не хотіла, щоб не було цієї революції, як в нас була. Але, знаєте, іноді буває так, що оці погані якісь речі, вони нас об'єднують. Це жахливо звучить, я ненавиджу це, але завдяки цієї революції ми більш стали українцями. Ми зрозуміли, що ми багато часу не розуміли своє коріння. Ми не улюбили один одного. Ми та й насправді країну не любили свою, розумієте? Але після цієї революції і після всіх цих страждань, які ми зараз маємо, ми вже інакше відносимося до цього. І так само я провожу паралелі з тим часом.
Дякуємо, Джамалу. Севгіль, я звертаюся до Севгіль Мусаєвої Боровик. Ви народилися теж не в Криму, але батьківщина ваша Крим, і ви тужите за тією кавою з джезвички, яку пам'ятає ще ваша бабця, і можете згадувати її лише на старих фотографіях.
Це правда, і я дійсно вже, на жаль, більше ніж півтора роки не була у Криму, і я, звичайно, дуже сумую, і найстрашніше, що, на жаль, я вже в цей будинок, напевно, не зможу повернутися, тому що батьки минулого року вирішили продати його і приїхати до Києва просто через те, що вони просто далі не могли знаходитися в тому токсичному середовищі. Вони не хотіли сприймати цю російську у лапках реальність, і тому змушені було виїхати. Тобто, фактично, то, чого добувається окупаційна влада Криму, воно відбувається. А добувається вони того, що кримські татари не примусово залишали півострів. Тобто,
зараз хто каже, що це така собі гібридна депортація.
Абсолютно вірно. Абсолютно вірно, тому що дуже багато моїх знайомих родин, які казали, що ми ніколи не приїдемо, навіть якщо ми на батьківщину повернулися, так важко поверталися, і нас ніщо звідси не пожене, але, на жаль, ці люди також вимушено їдуть, тому що деяким з них забороняють знаходитися у Криму, зважаючи на те, що вони не хочуть брати російський паспорт, і вони порушують імміграційний режим, і так депортували, наприклад, декількох представників Меджлісу кримського татарського народу, зокрема, Сіновера Кадирова. В нього була така ситуація. Для інших створюються такі умови, коли вони виїжджають і не можуть їхати через те, що оголошуються якісь кримінальні справи чи щось. Моїй колезі, ну хоча вона не кримська татарка, Анастасія Рінгіс, яка дуже багато писала так само про кримських татар, їй заборонили в'їзд на територію Криму протягом 5 років.
Чи намагалися ви в'їхати?
Ні, не намагалася, але завдяки своїм знайомим, які залишилися у Криму, я дізналася, що мені не бажано туди з'являтися, як і іншим співзасновникам організації «Кримсос», ну, тобто я в якомусь чорному листі.
Зараз я звертаюся до Нарімана Джелялова, який з нами на скайп-зв'язку з Сімферополя. Пане Джелялов, чуєте ви нас?
Так, добре чую. Так.
От я на початку програми цитувала про те, що зараз навіть сльози кримських татар під наглядом ФСБ. Це були ваші слова. Сьогодні заголовки деяких інтернет-сайтів саме з вашими словами. Наскільки от говорити таке безпечно в Криму?
Ви знаєте, сьогодні вільно говорити, вільно думати в Криму і якось діяти, звичайно, небезпечно. Однак ми не можемо дозволити себе мовчати, тому що саме от сьогодні я був в Сімферополі біля одного з таких пам'ятних каменів, присвячених депортації, біля залізничного вокзалу, і бачив сльози наших дуже поважних людей похилого віку. І дивлячись на ці сльози, я розумію і говорив до нашої молоді, що наше завдання не дозволити, щоб ці сльози знову подивилися. Тому мовчати не можна, і, звичайно, ми не ліземо на рожон. Однак певну межу все ж таки позаду себе ми визначили. І за цю межу назад це не можна. І говорити про те, що відбувається в Криму, сьогодні дуже важливо. Сьогодні відбувається і суд над 4 нашими співвітчизниками, які звинувачуються в тероризмі.
Моє запитання до пана Сергія Куніцина, як народного депутата України і людину, яка довгий час працювала в керівництві Криму. Дехто з правозахисників зараз звинувачує українську владу в тому, що українська влада сприяє, даруйте, інтеграції кримчан і кримських татар в нинішню російську систему.
Не совсем правильно расставлен акцент, не сприяє українська влада. Ми как депутаты Верховной Рады еще с прошлого созыва, да, мы не признавали референдум, мы голосовали. Мы так же, как Сергей, и я точно так же не въездной, у меня там мама живет, у меня там отец, бабушка, дедушка похоронены, я уже мать 2 года не вижу, поэтому мы голосуем за все, что касается Крыма. Тем более, я был 6 лет премьер-министром Крыма, 4 года губернатором Севастополя. Вся моя жизнь политическая с 25 лет, 22 года связана с Крымом, поэтому для меня это больно. И другое дело, что мы очень мало делаем для... Все ветви власти очень мало делаем для того, чтобы системно заниматься этим вопросом. Цельной программы возвращения Крыма нет. Поэтому, знаете, сегодня чиновники работают по Крыму. Каждый то, что себе придумает, вот тот и делает. А должна быть, знаете, каждый должен знать каждый день, что он для этого делает. Вот я как вице-президент Федерации футбола...
Кто мог бы разработать эту программу?
Ну, я знаю, что она нібито розроблялась так само и РНБО, и так само, мне кажется, что має бути группа декількох министерств, зокрема, Министерство закордонних справ, депутатів, які, ну, є у нас, наприклад, міжфракційне об'єднання Крим, до якого входять депутати. Наскільки я розумію, ви так само є членом цього об'єднання. І, знову ж таки, це міністерство з окупованих територій, тобто у нас з'явився міністр, і разом сісти. І також мені здається, що потрібно сюди включати і представники громадських організацій, які також дуже багато робили протягом цих 2 років. І мені здається, що, наприклад, що можна робити прямо зараз і що необхідно робити, це говорити про порушення, систематичне порушення прав людини на території окупованого Криму, оскільки для міжнародного середовища це не просто якийсь там пустий звук. А в нас ніхто не знає там людей, які засуджені. І коли ми, наприклад, представляли свою інтерактивну карту навіть порушення прав людини у Криму у Брюсселі минулого року, дипломати були шоковані, вони не знали про все це.
Я не знаю, читали ви чи ні, недавно хакери взламали сайт Аксьонова. И его письмо Путину, где он там пишет о том, что Владимир Владимирович, у нас типа патриоты, которые там боролись за возвращение Крыма в Россию, особенно там в СБУ работали, там пограничников там и так далее, они сегодня их там утыскают, даже там ФСБ в Крыму отдельные пункты приема пищи для местных, они второсортные, и он там пишет, что по закрытому последнему там социологическому опросу 35% крымчан уже жалеют, что они проголосовали за как бы то, чтобы Крым ушел в Россию.
Гостями вашої свободи були Джамала, що перемогла цьогоріч на Євробаченні, Наріман Джелялов, перший заступник голови Меджлісу, також Свігіль Мусаєва-Боровик, головний редактор «Української правди», та Сергій Куніцин, народний депутат України. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Яна Полянська. Далі у програмі. Чому Донбас і Крим – це не тільки війна проти України, а і шантаж Європи?
Україна тричі ініціювала зібрання в рамках Будапештського меморандуму. Всі ці три рази Росія зривала можливе зібрання. Тому на момент, коли з'явилися домовленості в Мінську, Будапештський меморандум вже просто як механізм не працював.
Також у програмі, чи може влада працювати ефективно і без корупційної складової?
БПП говорить про те, що є замішано там близько 50 політиків вищого ешелону в панамському скандалі. Давайте досліджувати їх всіх. В тому числі і питання до Юлії Володимирівни Тимошенко, перш за все.
У четвер у Віталія Портникова в «Вашій свободі» говорили про черговий раунд переговорів у Мінську. Гість студії, політичний діяч та дипломат Роман Безсмертний прийшов до висновку, що він завершився фактично безрезультатно.
Україна наполягає на повному припиненні вогню для прогресу у виконанні Мінських угод. Сторонам не вдалося дійти згоди навіть щодо обміну полоненими. Бойовики відверто не приховують вже, що звільнення заручників може відбутися тільки після амністії. Отже, незаконно утримувані українці стали справжніми заручниками ОРДЛО, зазначає представник України на переговорах у Мінську, заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. Днем раніше у Москві помічник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд зустрічалася з помічником президента Росії, куратором України. українського напрямку у путінському оточенні Владиславом Сурковим. Говорили також про виконання мінських угод, про те, як можна покращити ситуацію з безпекою, доступом ЗМІ, а також просунутися в питанні виборів, повідомили Вікторія Нуланд. В Росії говорять, що жодних реальних результатів цих переговорів не було. Про це сказав прес-секретар президента Російської Федерації пан Пісков. Ми ж сьогодні поговоримо про мінський процес з політиками і дипломатом, колишнім представником України на переговорах у Мінську Романом Безсмертним. Вітаю, пане Роман. Ну от ці дві зустрічі. Немає результатів там і немає, немовби, результатів тут. Чи це не означає, що процес практично не процес, навіть конфлікту в Донбасі? Тому що там продовжуються обстріли, продовжуються проблеми. А от процес переговорів виглядає заморожено.
Якщо торкнутися проблеми московської зустрічі, то очевидно, що з часів Калінінграду там застряли на двох питаннях. Перше – це питання так званого озброєного поліційного контингенту. І друге – це питання виборів. Якщо говорити про реалії одного і другого, вони абсолютно віртуальні. Тому що одне неможливо зробити перше, тому що воно блокується Росією. Що по процедурі Організації Об'єднаних Націй, що ОБСЄ. А що стосується виборів, то без розв'язання питання безпеки їх просто не може бути в принципі. Тепер очевидно, що такий перебіг діалогу у Москві, він не міг не відобразитись на результативності роботи мінської групи. І тому, раз немає просування в речах, про які говорять обидві сторони, вони скочуються до розв'язання найбільш болючого питання, це питання, яке пов'язано з незаконно утримуваними особами. А для того, щоб протиставити і не здійснювати обмін, зрозуміло, що сторона Донецька і Луганська висовує ультимативні шантажуючі пропозиції. То прийміть закон про вибори, то прийміть закон про амністію, то ще які-небудь, то внесіть зміни до Конституції і так далі. Чи є із цього, з цієї біди, виходи? Сама проблема в тому, що жодна із сторін цього конфлікту не підходить до нього з точки зору внесення пропозицій. Тобто йде констатація факту. А пониження політичного авторитету і наближення виборів в усіх абсолютно суб'єктах приводить до того, що сторони бояться внести якусь пропозицію, боячи, що це відображиться на їхньому політичному реноме. В результаті ситуація затягнулася в такий вузол, який ще прикрашений нерозв'язанням проблеми в Сирії, яка є на сьогоднішній день проблемою зовнішньополітичного конфлікту номер один. В результаті складається таке відчуття безвиході. Доречна постановка питання, чи є із ситуації вихід? Такий вихід є. Його треба шукати в міжлюдському діалозі, і його треба шукати на рівні діалогу словом. Тобто я маю на увазі насамперед журналістське середовище, яке зіштовхне з мертвої точки позиції політиків як таких. І це той випадок, коли еліта не має права мовчати і не має права не пропонувати якісь свої варіанти подолання цього тупика.
Нагадаю, телефон нашої студії 044-490-3074 і пропоную подивитися коментар представника України на політичній підгрупі на переговорах у Мінську Ольги Азовської якраз щодо питання виборів на Донбасі. Будь ласка.
Моє особисте відчуття, що в 2016 році вибори неможливо провести, зважаючи на те, що немає відповідних передумов. І навіть якби сьогодні почалась робота над законопроектом про місцеві вибори, навіть якби в Верховній Раді України знайшлась необхідна кількість голосів хоча б для першого читання, тим не менше є ряд передумов, які поки що не реалізовані. Це означає, що спостерігачі ОБСЄ, БДІПЛ не поїдуть на ту територію спостерігати за виборами, які проводяться в небезпечі ситуації з можливістю нової ескалації конфлікту на всій території чи окремих регіонах. Це означає, що поки не буде доступу українських медіа до цієї території, жодної вільної форми волевиявлення чи формування політичної позиції неможливо. Це означає, поки українські політичні партії не почнуть працювати на цій території, вони не можуть стати суб'єктами виборчого процесу і учасниками цього процесу. Тому навряд чи вибори можна очікувати в 2016 році.
Ось така оцінка, і, до речі, яка співпадає з вашою оцінкою, в принципі, що говориться про необхідність ініціативи як такої. Але тут мене цікавить, знаєте, ще ситуація з самою мінською групою, тому що ви вийшли з складу цієї політичної підгрупи. Я так розумію, що припинив свою роботу там Володимир Горбулін. Я не знаю, а яка доля Євгена Марчука? Він продовжує працювати?
Інші підгрупи продовжують працювати в тому ж самому складі, але З моєї точки
зору... Але вони не дуже збираються.
Да, з моєї точки зору, от, очевидно, що Мінський процес має бути зведений. Якщо він і має право на життя далі, то до роботи однієї підгрупи, однієї групи, яка буде розглядати весь комплекс питань. Уже сьогодні виникає нездорова дискусія між групами, там, а хай це питання розглядає та група чи та. Цей вузол, він один, і його або розглядають весь цей вузол і намагаються розв'язати, або просто не треба показувати пальцем один на одного.
Я просто що маю на увазі? Ми взяли курс на самого початку цієї формування цих всіх груп на працю досвідчених політиків, які мають там великий бекграунд не просто там державної діяльності, але співпраця з росіянами. І ви, і Горбулін, і Марчук, і, я не кажу вже про президента Кучму, представники саме цієї плеяди політиків. Зараз ми змінюємо на людей, які можуть бути досвідченими в питаннях виборів, як пані Айвазовська, які є досвідченими з точки зору парламентської роботи, як пані Геращенко, але вони так чи інакше не зустрічалися з цією проблемою до переговорного процесу з Москвою, яка в принципі є вирішальною для того, щоб добитися якогось результату.
З моєї точки зору, взагалі, це дуже добре, що Айвазовська Оля продовжує цю роботу, але відповіддю, реальною відповіддю на питання цього переговорного процесу з українського боку була б участь офіційних посадових осіб. І я сподіваюся на те, що міністри, віце-прем'єри і так далі, які вже, скажімо, в повноваженнях мають займатися питаннями Донбасу, переселенців, вони б мали участь взяти в цьому процесі. Тому що це відповідальність, це реальний вплив на ситуацію. Це не просто слова навколо абстрактних проблем і дискусії. Тому я думаю і пропонував би, щоб такі кроки були зроблені. А що стосується участі російської сторони, то мені було очевидно, як очевидно і зараз, що з Росією, з Москвою, з Кремлем треба працювати не тільки Україні. Треба працювати і Вашингтону, і Брюсселю, і Парижу, і Берліну. Таке поєднання зусиль, і не тільки на площадці Мінська, розв'язання теми війни Донбасу, воно здатне зіштовхнути ситуацію з місця. Тільки тут одна ремарка. Не до виборів у цих країнах.
Зрозуміло. От, до речі, послухаємо. Давайте коментар держсекретаря помічника Сполучених Штатів Вікторії Нуланд після її зустрічі в Москві. Будь ласка.
Сполучені Штати вважають, що Мінські угоди треба втілити якомога швидше, і пора натиснути на газ, щоб вони були втілені. Це було б на користь миру і безпеці в Україні. Якби ми могли рухатися в цьому вперед, то це було б добре для взаємин між Росією та Україною, а також для взаємин Росії зі США та нашими союзниками. Як заявляв наш президент, у разі повного виконання Мінська можливий процес скасування санкцій.
Ну, ось, як бачите, з росіянами працюють. Давайте послухаємо, як можуть. Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо.
Черкаси. Ой, у вас є шанці. Дуже, дуже, дивіться, приємно. Маю казати правду. Мінські домовленості – це явно путінський сценарій. Питання, чому Порошенко погодився на співпрацю з Путіним? Оскільки є Будапештський меморандум, є великий договір про дружбу між Росією і Україною. От. І два питання. Ви як порядна людина вийшли з цього процесу? Дуже дякую.
Ну от. Чому погодилися ми на Мінський процес?
Ну, скажімо, ситуація прийняття мінських домовленостей – це ситуація тушіння пожежі. Я б її назвав би так. Це крок, відчайний крок отримання передишки. Не більше, не менше. Я її завжди так і оцінював, ці домовленості. Що стосується втілення Будапештського меморандуму, то я не можу сказати, що в даному випадку міністерство і адміністрація, і президент нічого не робили. Україна тричі ініціювала зібрання в рамках Будапештського меморандуму. Всі ці три рази Росія зривала можливе зібрання. Тому на момент, коли з'явилися домовленості в Мінську, Будапештський меморандум вже просто як механізм не працював.
Гостем студії «Ваша свобода» був Роман Безсмертний, політичний діяч та дипломат. Чи може українська влада ухвалювати ефективні рішення на благо суспільства без корупційного інтересу? Про це з ведучим Віталієм Портниковим говорили депутат від блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко та представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Михайло Головко.
Давайте ми перед тим, як почнемо нашу розмову, подивимося на опитування, яке зробили мої колеги, які якраз на цю тему. Чи зможе парламентаризм подолати українську корупцію? Будь ласка, покажіть нам.
Але чи буде вона дієвою, не знаю, при теперішній владі. Мені кажеться, вони всі там корумповані, я взагалі нікому не вірю.
Це тільки буде піар, а нічого конкретного.
Комісія доцільна, от чи буде вона працювати, от тут питання. Бо зрозуміло, що в нашій країні, ну як і всюди, хто керує, той і керує.
Всі давно знали про ці офшори. Я не розумію, чому тільки після відкриття цих документів почали такий хай здіймати. Всі знали давно, що у Порошенка є офшори, і у всіх наших політиків інших найвищого рівня є офшори. Чому тільки зараз почався цей кіпіш, я не знаю. А слідчі комісії створювати і щось розслідувати, ну як може розслідувати слідча комісія офшори, якщо вона підконтрольна президенту?
Єдине, я думаю, що вона повинна максимально співпрацювати там з тим же НАБУ, які можуть також це розслідувати, тому що досвід показує, що дуже багато тимчасових комісій в Верховній Раді створюються, але із-за того, що там, можливо, не ті депутати входять до складу, або, ну, не зрозуміло, немає бажання. Оце все потім справи, по яким створені ці тимчасові комісії, вони просто залягають в дальній ящик, в кут, і від результату, як ми, не бачимо.
Це залежить від того, хто там буде в цій комісії. Я би хотів бачити у тих от молодих, котрі зараз прийшли, ті, хто кажуть правду прямо в очі, вони нікого не бояться. От ці повинні там бути. А якщо підуть туди ці Кононенки, там всі ці інші підлабузники, які під владою підкоряються повністю владі і роблять те, що їм скажуть.
Отже, як бачите, люди не дуже довіряють парламентським можливостям. І тут виникає питання, а взагалі, коли дійсно є НАБУ, є слідчі функції Генеральної прокуратури, є антикорупційний цілий заступник Генеральної прокуратури, антикорупційний прокурор, для чого ще парламенту зараз займатися розслідуванням корупційних питань? Це означає, або парламент не довіряє всім інституціям, які він сам створив, або ці інституції не можуть довіряти парламентській ефективності в цьому питанні. Що, щось потрібно обирати? Ну,
я розпочну.
Парламент.
Справа в тому, що всі наші якраз правоохоронні органи і структури, вони є підконтрольні виконавчій гілці влади, в першу чергу президенту. Так? Враховуючи те, що
Національне бюро підпорядковано президенту.
Я хочу, а хто подавав на двох кандидатур, яких затверджував, хто в кінцевому результаті генеральний прокурор, якого подає президент. Давайте так. Все рівно є формальна якась вплив.
Тобто НАБУ треба розпустити.
Ну, давайте так. Ви почекайте, не перебувайте.
Ми говоримо,
я перепрошую, якщо президент сьогодні замішаний в скандалі, відповідно, а ті органи, якраз які мали би розслідувати підконтрольні йому в першу чергу той самий генеральний прокурор, якого він подає, парламент затверджує, так ми говоримо так само за, наприклад, Службу безпеки, так само підконтрольне президенту. І говорити, якщо за НАБУ, там не розділили повноваження, парламент створив цей орган, але генеральний прокурор затвердив, і він десь збрехати, затвердив якраз антикорупційного прокурора. І все рівно він має вплив, згідно Генеральної прокуратури, на нього має так само вплив, так як президент має на Генеральну прокуратуру.
Ви хочете сказати, що ТСК потрібно для цього?
Для чого це створюється? Незалежний орган, парламентський орган. У нас немає закону про ТСК. У нас є тільки в регламенті прописана норма, як вона створюється. Створюється, бачите, з доброї волі. Порубій сказав, добре, ми зареєструємо. Два тижні там блокували трибуну, не реєстрували. А мало бути автоматично. Якщо є воля депутатів, наприклад, нехай там чи 100 чоловік, чи 150 вимагає створити ТСК, треба ставити на голосування, створювати і до побачення. І дійсно дати повноваження якісь тимчасової слідчої комісії у вигляді того, що все ж таки їхнє рішення мало би якось мати кінцеву міру. Я розумію, що ми не є слідчий орган, ми не є суд, ми не можемо встановлювати там, але якщо ми виявили якісь факти, зі звісно, на ті факти має бути відповідна реакція того ж саме правоохоронної системи, прокуратури, суду, там СБУ, там не знаю, міліції, МВС і інше.
Я хотів би, в принципі, почати дещо з іншого. Тобто, чи потрібно створювати ТСК? Так, потрібно. Відповідь тут однозначна. І треба спочатку...
Для чого? Якщо да. Вважаєте, що ефективними є правоохоронні структури, незалежно від чого створюють
що,
ТСК?
В принципі, не створення ТСК є величезним піаром, і створення ТСК буде теж величезним піаром цілого ряду політичних сил.
А є щось в нашій політиці відмінне від піару, про що могли поговорити в цьому ефірі?
Інколи буває. Але дуже рідко. Але я до чого веду? Насправді, потрібно дуже чітко для себе зрозуміти, що повинна розслідувати ця комісія. Насправді, що відбувалося хтось там, чого Ляшко два тижні мордує своїх депутатів і змушує їх стояти біля трибуни. По одній простій причині. Він займається піаром і він вважає, що ТСК потрібно створити виключно під президента.
Під офшори президента.
Більше того, можна не сумніватися, що великий серіал раз в 2-3 дні нам будуть видаватись нову інформацію, і видно, що це буде пролонгована історія, там будуть з'являтися нові офшори, нові історії. Сьогодні з'являлися нові спростування і нові неправди з приводу перекладу, але я не хотів би все вдаватись. БПП говорить про те, що є замішано там близько 50 політиків вищого ешелону в панамському скандалі. Давайте досліджувати їх всіх, в тому числі і питання до Юлії Володимирівни Тимошенко, перш за все, із панамськими історіями, які багато-багато років були досліджувались. Є питання, ну, в такому разі, звучало в пресі, що нібито є питання до одного із найбагатших людей фракції Олега Ляшка. Очевидно, можуть з'явитися певні питання до Андрія Садового, ну, в такому разі, так в пресі вже з'являлося. Я не здивуюся,
там, що є його офшор, там немає в панамському досі ніяких офшорів.
В панамському ні, але говорилось про інші офшори, з якими були пов'язані його одна з найкрупніших фірм. Я не здивуюся, якщо з'являться якісь офшори з приводу партії «Свобода». Цілком реально, що таке може бути.
Ну, це помріти, так.
Ну, звичайно, Кривецький – це людина, яка ніколи в житті не мала жодного
обіцянки.
Кривецький. Відомий депутат попереднього скликання. Я думаю, що і багато-багато…
Ви знайомі з депутатом
Перепрошую, я знайомий з депутатом. Кривецький займає займану посаду. Кривецький є зараз президентом України. Він ще є головою Нацбанку, може. Чи він міністр фінансів? Ну, давайте, що ви розказуєте?
Тобто, взагалі,
ви говорите, що ваші чиновники погрузили в скандалі, на які займають найвищі державні посади.
Я
найвищі.
Сказав, що потрібно досліджувати.
Давайте
всіх.
Ми за всіх.
Я за теж.
Ну, добре. То чому ви два тижні блокували рішення про створення
комісії Ляшко? Це
ні. А чому ви не здавали можливості
вашої коаліції? Ми давали можливість, ми говорили про одне. Ми хочемо, давайте досліджувати всіх.
Ми бачимо.
Ну, звичайно, так. Але, іще раз, потрібно для всіх зрозуміти, тому що слово офшор стало дуже модним останнім часом. 99% населення не розуміє, що це, але це стало дуже модним. Офшори ми не зможемо відмінити. Це міжнародне фінансове право. Ми повинні розуміти, що проблема офшора виникає лише в двох випадках. Якщо це відмивання грошей і якщо це уникнення від податків. Все. Це дві теми, які ми повинні досліджувати. Чи має право Кривецький, чи будь-хто інший мати офшор? Так, він має
він
на це.
Він має. Чого?
Він має. Я питаю, чи має
офшор
право.
Офшор немає, а право
так,
має.
Так, ні, так,
він має на це право абсолютно. Але кримінальна чи будь-яка інша відповідальність наступає з того моменту, коли буде доведено, що він відмивав гроші або не сплачував податки. І ми про це повинні говорити, а не про те, є людина в офшорах.
А має право мати офшори?
Офшори має право мати будь-яка людина в світі. Так. В світі.
Ага.
Ну, тому що це міжнародне фінансове
тепер,
право.
Я
якщо хочете відмінити міжнародне фінансове
тепер,
право,
тепер давайте почнемо трошки іншого. Я хотів сказати, що на тему офшорів ми не сьогоднішній день підняли. Ми її піднімали вже набагато раніше. Ще попередньому скликанні я був автором законопроєктів ряду. Так само і перший законопроєкт, який я зареєстрував в парламенті цього скликання, його 001, це якраз розірвання угоди з Кіпром. А й плюс і інші законопроєкти про примусове повернення коштів з офшорів і так далі. Я розумію, ідеальні ці закони, не ідеальні, але ви за декілька років жодного разу і не поставили їх на голосування.
Вже,
в парламенті.
Я на голосування,
ні, я маю на увазі не до вас, я безпосередньо, пан Вадим, я говорю за вас як представника коаліції і більшості. Ото все. Я не говорю персонально, я говорю за коаліцію в більшості. Жодного разу. До тих пір, поки цю тему замовчили, до тих пір, поки не виник якраз оцей панамський скандал з президентом. Я хочу сказати, що
з іншими людьми.
Давайте такому говорити. Я говорю, що всі чиновники,
ви звертались до Юлії Тимошенко, щоб вона підтримала вас.
Я хочу сказати, я звертаюся до всіх політиків, які готові бути
розслідувати. От хочете, я підпишусь під цим законом, якщо вони мене влаштують.
Тепер дивіться, давайте ви, як зі своєї сторони, а я зі своєї сторони, і будемо тиснути на Юлію Тимошенко, на всіх інших, щоб ми ці закони внесли в порядок денний і обговорили їх. Тому що це є ключова проблема, є наступна. Перше, чому для України вона так кричуща? Ви знаєте чому? Тому що Україна займає 14 місце по виведенню капіталів з власної території. 14 місце в світі. Але якщо порівняти це на душу населення, то ми займаємо третє місце в світі. Ну, а якщо співвідношення до ВВП, одна з найбідніших держав, то ми перше ганебне в світі.
Я думаю, що
і для нас воно кричуще.
Тоді головне, що ми маємо зробити, створити умови, щоб капітал звідси не виводився.
Оце
умови для бізнесу.
Це називається правильно, ви сказали,
перше.
Віталій.
А друге, до речі, я вам ще хочу сказати, треба дійсно запобігати уникненню відплати податків і вимиванню грошей.
Це є наслідки.
Ви представники двох політичних сил, які контролювали прокуратуру з 2014 року. Ви тут теж не можете уникнути відповідальності. У вас був свій виконуючий обов'язки генерального прокурора в критичний момент. І що? І де? І що?
Давайте так, якщо ми хочемо систему будувати зараз на Махніцьку, без проблем. Можна.
Ні, я чесно, його наступника,
який був 3 місяці виконував обов'язки генерального прокурора, ми понесли свою політичну відповідальність. Ми зараз не представлені в парламенті через Махніцького. У мене до нього більше претензій, ніж до вас.
Ні,
маю на увазі, я говорю, що в мене є до нього претензії.
Не мов би, нічого поганого не зробив.
Але я хочу вам сказати одне. Щодо Махніцького, то він звітував за те, що він час свій зробив. Він, до речі, з генеральними прокурорами в Лондоні тоді збиралися і арештовували рахунки Януковича. 1300 кримінальних справ було. Питання в іншому. Чому 2 роки після Махніцького ті справи, які він відкрив, бо наступники його позакривали. Але я не хочу за Махніцького говорити. Я хочу говорити зараз за ту тему, яку ми зачепили в шори. Бо це дійсно є болюче питання для нас. Я хочу сказати, що всіх зараз, що пан Вадим, я, інші депутати, хай дають свої пропозиції. Ми маємо їх обговорити в парламенті. Ми маємо створити перше умови для того, щоб не було вигідно вивозити гроші з України.
Гостями у п'ятницю були депутат від блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко та представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Михайло Головко. І на цьому програма «Свобода за тиждень» закінчується. З вами була Яна Полянська, за режисерським пультом Юлія Сейко. На все добре.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.